Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Šiandieną kalbėsime apie šešėlinę ekonomiką. Kaip ją suprasti, kaip ją suvaldyti, o dėl ko apie ją kalbėsime, nes vat, ir šita vyriausybė irgi žada, kad vat, jau 2019, vat, šitie metai, tai jau tikrai bus kovos su šešėlinė ekonomika proveržio metai. Ir nuo sausio pirmos įsigalioja platus 3 metų kovos su šešėlinė ekonomika priemonių paketas ir taip toliau, ir taip toliau. Na, aišku, čia nieko naujo, aš dar neatsimenu vyriausybės, kuri nebūtų sakiusi, kad kovos su šešėliu, bet mes šiandien apie tai. Šiandien kalbėsime apie tai, kokios tos yra šešėlinės ekonomikos tendencijos, kiek to šešėlio yra, kokios jo priežastis, ką galima būtų padaryti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai apie tai kalbėsime su Lietuvos banko ekonomistu Virgiliu Rutkausku. Sveiki, Virgiliu.
Labą dieną.
Ir mano kolega Lietuvos laisvosios rinkos instituto šešėlinės ekonomikos tyrimų vadovu Vytautu Žukausku. Sveikas, Vytautai.
Sveiki.
Tai Vytautai, gal nuo jūsų pradėkime, nes turit naujausius duomenis ir naujausią tyrimą, tai kiek to šešėlio yra Lietuvoje ir kur jis?
Tai mes turime duomenis, kurie yra iš reprezentatyvios gyventojų apklausos ir darėme ją 6 šalyse. Tai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir Švedijoje. Ir tai yra vienas iš būdų, kaip pasimatuoti šešėlį, tiesiog pačių žmonių klausti, ar jūs esate įsitraukę, ar jūsų draugai ir artimieji yra įsitraukę į šešėlį. Šitame tyrime mes į šešėlį žiūrime iš 2 pusių. Iš prekių pusių, tai reiškia, mes klausime gyventojai, ar jie yra pirkę prekių ir paslaugų, kurios jie žino, kad buvo neapskaitytos. Na, iš esmės mes iškeriu į 2 kategorijas. Iš legalių pirkėjų, kuomet jie žino, kad nebuvo apskaitytas. Na, pavyzdžiui, jeigu perki kažkokią tai paslaugą, nežinau, automobilio remontą ir tu žinai, kad susitarė ir nebuvo apskaitytos tos
pajamos. Bet čekiuko.
Bet čekiuko, taip sakant. Tai šitas įvertinimas yra šių metų balandžio mėnesį atliktoje apklausoje. 59% gyventojų sakė, kad per pastaruosius 12 mėnesių yra taip pirkę prekių arba paslaugų. Mhm. 59% yra pakankamai daug, yra šioks toks sumažėjimas, bet labai nežymus, lyginant su 2015 metais, kai irgi tokia apklausa buvo padaryta. Kita kategorija yra, kai žmonės sako, kad aš pirkau apskritai iš tokio tiekėjo, kuris visiškai niekaip nėra įregistruotas. Na, kitaip sakant, pirkti, pavyzdžiui, cigaretės arba alkoholio prekes arba kūrą.
Kontrabandinė.
Nu, kontrabandinė, iš esmės, kai tu žinai, kad tu jau net nebe iš įmonės perki iš kažkokio tiekėjo, kuris niekaip net nėra įregistruotas. Tai tiek žmonių sakė, kad procentas žmonių, kuris sakė, kad taip yra pirkę prekių arba paslaugų per pastaruosius 12 mėnesių yra 35% Lietuvoje. Ir vėlgi tai yra sumažėjimas, bet nėra labai ženklus sumažėjimas nuo 42% prieš 3 metus. Kita kategorija šešėlinės ekonomikos, kuria paprastai yra nagrinėjama, yra šešėlis darbo rinkoje. Kai žmonės dirba ir jie arba apskritai neturi jokios darbo sutarties ir visą atlyginimą gauna vokeliu nelegaliai, arba turi darbo sutartį, tačiau dalis atlyginimo yra mokama nelegaliai vokelyje. Kitaip sakant, dalis legaliai, kad būtų registruotas tas darbuotojas, bet dalis nelegaliai. Tai mes paklausime gyventojų ir 30% gyventojų sakė, kad turi draugų ir artimųjų, kurie dirba taip. Kitaip sakant, arba neturi darbo sutarties, arba turi ir darė atlyginimo gana vokelį. Mes klausime draugų ir artimųjų dėl to, kad darbas yra labai jautri tema. Žmonės labai sunkiai prisipažįsta, kad dirba nelegaliai ir dėl to yra tam, kad jie atviriau pasakytų, yra taip šiek tiek apeinamas tas klausimas, sakoma, ne ar tu, o ar turite draugų ir artimų.
Čia ateini pas psichologą ir sakai, mano draugas turi problemą, nori dėl jo su juo pasidiskutuoti.
Ir lyginant su prieš 3 metus esančia situacija, tai iš esmės nepasikeitė. Prieš 3 metus buvo 29%, dabar 30% gyventojų sakė, kad turi draugų ar artimųjų. Tai va bet tas lygis yra, nėra kažkaip labai drastiškai sumažėjęs, turint omeny, kad ta ekonomika per pastuosius 3 metus sparčiai augo. Ir paprastai yra tokia tendencija, kai ekonomika auga, ta šešėlinė ekonomika mažėja ir taip yra. Iš tikrųjų, ta tendencija yra galbūt labiau prekių ir paslaugų dalyje, bet taip, kad šešėlis yra sumažėjęs per pus arba beveik jo nelikia, tai taip nėra.
Gerai, Virgilijau, kaip jūs matot situaciją?
Tai pirmiausia, galbūt paantrinsiu Vytautui, kad iš esmės labai gerą klausimą palietė, kad ekonomika, šešėlinė ekonomika yra tas dydis, kur iš esmės yra labai sudėtinga tiksliai pamatuoti. Ne? Nes mes kalbam apie šešėlį, tai yra tą dydį, kurį visi suvokiam, nujaučiam, kad jis yra, bet koks jis yra, kaip ten, kaip jį tiksliai pamatuoti, yra pakankamai sudėtinga. Tai džiugu, kad Laisvosios rinkos institutas daro tyrimus per gyventojus, jie žiūri kitokią truputį kryptį. Mes labiau vertinam apskritai, kiek šešė ekonomikoje, tais eurais, dalimi, nuo viso ūkio yra ta šešėlis dydis. Paskutiniai mano turimus duomenys yra 2017 metų ir Lietuvoj tuo metu pagal tarptautinės metodologijas, labiau taikant modelį, buvo atliktas vertinimas. Ir vyriausybė atlikus vertinimą suskaičiavo, kad iš esmės mes turim apie 15.5% šešėlio nuo bendro vidaus produkto, tai yra tokia vat nominali išraiška. Bet kokį atveju tas dydis galima apie jį diskutuoti, bet Europos Sąjungos kontekste mes esam 5 prasčiausi. Tai yra, tai rodo, nors ir atrodytų 15%, kai buvo laikai, kada turėjom 30% ir daugiau. Ta tendencija yra gerėjanti, vėlgi pasikartosim su lygais, ką sakė Vytautas, bet 15% iš esmės yra tikrai nemažai. Ir jeigu pažiūrėtume, kam valstybė, tarkim, pas mus išleidžia apie 15%, nu, tai pavyzdžiui, būtų bene pusė viso sveikatos biudžeto. Tai negai solidus.
Ar jūs tą, tarkim, mažėjimo tendenciją fiksuojat ar nelabai?
Labiau mes remiamės kitų atliktais vertimis, nes Lietuvos bankas šešėlio nėra mūsų prerogatyva, bet kokiu atveju tai yra mūsų domės rytis ar ne, nes na, tai rodo, kad su ekonomika vėl jo kažkokie požymė, kodėl tie vat, gyventojai ir įmonės jie labiau linkia neapskaitomą ūkį daryti. Tai bendras vertinimas yra taip, pastaruosius bent 10 metų, ypač nu, po ekonominės krizės, kartu su ekonomikos atsigavimu, iš esmės, kas sutampa su daugelė straipsnių ar knygų, kurios aptarė 16 šešėlinę ekonomiką, stebi mažėjimo tendenciją. Tai pavyzdžiui, jeigu turėjom 15 metais beveik 19%, po 2 metų mes turime tik 16%, tai 2% punktai. Na, vėlgi pasikartosiu, vertinimo metodai skirtingi, dydžiai patys skirtingi, bet stebėti vien jau tendenciją, ar mes didėjom ar mažėjom, tai yra na, svarbu ir ekonomistus tai įdomi.
Gerai, Vyto, tai tada, o kaip mes tarp kitų šalių atrodom? Virgilijus sako, 5 prasčiausių Europos Sąjungoje, mes irgi čia, matau, turi duomenis iš apklausų kelių kitų šalių. Taip, kaip mes geriau negu Latvijas, tai blogiau, čia įdomiausias visiems klausimas.
Taip, tai mes atlikom šitą apklausą, galima lyginti su 5 kitomis šalimis. Tai Latvija, Estija, taip pat Čekija, Lenkija, priminsiu, ir Švedija. Tai tendencijos yra tokios, kad aišku, visada Švedija yra mažiausia fiksuojant šešėlinę ekonomiką. Skandinavija yra, turi, aišku, galėsim pašnekėti apie to priežastis, bet visą laiką šešėlinės ekonomikos lygis yra vertimas mažiausiai. Lietuva, Latvija ir Estija yra to šalis, kur daugiausia yra fiksuojama šešėlinės ekonomikos. Ir Lietuva iš esmės yra, na, beveik visose įvertinimuose viena iš didžiausiai turinčių, daugiausiai. Tai pavyzdžiui, Lietuva, kalbant apie prekių ir paslaugų pirkimą iš bečekiuko, kaip mes sakėm, neapskaitant, tai yra didžiausias įvertis Lietuvos iš visų šitų šalių. Kalbant apie iš nelegalių pirkėjų, tai yra antroje vietoje po Latvijos, bet irgi labai labai panašus įverčiai Lietuvoje 35, Latvijoje 39%. Su darbo rinkos šešėliu irgi yra panaši tendencija, kad mes esam, na, tarp šalių, kurios yra, kur darbo rinkos šešėliu yra daugiausia. Tai iš esmės, tendencija, kaip ir prieš tai minėtose tyrimuose, kad iš tikrųjų Lietuva ir visos Baltijos šalis Europos Sąjungos kontekste yra to, tarp tų šalių, kur yra daugiausia fiksuojama šešėlis.
Virgilijau, taip. Kur yra prašiau negu pas mus? Tai yra 5 šalis ar 4?
17 metų duomenys iš tikrųjų rodo, kad Bulgarija, Kroatija, Rumunija, pagal patiktus mano turimus skaičius Estija dar yra truputį prašiau negu Lietuva. O tada ta tendencija gerėja ir Latvijai, nors na, taip subjektyviai vertinant gal kiek keistok atrodo, bet pagal makro metodologiją jie atrodo taip arti vidurkio Europos Sąjungos. Na, geriausia mano sąrašy yra Austrija, bet Švedija yra viena tų šalių, apskritai Skandinavijos šalis, na, pas jos kultūra tokio ekonomikos suvokimo, kad na, jie gali pasidžiaugti iš tikrųjų maža šešėlinė ekonomika.
Bet vis tiek turi jie jos, nėra taip, kad nulis.
Iš esmės, aš nemačiau nei vieno vertinimo, turiu vat, 18 metų pradžioje yra paskelbtas na, Friedrich Schneider, žinomus austrų ekonomistas, jis iš esmės visą savo mokslinius tyrimus daro apie šešėlinę ekonomiką, paskutinį sausio mėnesį tyrimas apie 158 pasaulio valstybės, na, tai iš esmės mes visas turime pasaulio valstybės. Niekur nemačiau, nesuradau nuliuko, tai žinokit, na, taip jau yra, kad kokia būtų ta gera ekonomika, ta šešėlis vis tiek jis yra.
Bet Švedija, kiek Švedijoje yra? Jeigu pas mus 15, tai kiek vat...
Švedijoje pagal 17 metus duomenis mes turim apie 8%.
Tai dvigubai mažiau negu pas mus.
Iš esmės taip.
Bet nu, turint galvoj, kad 8% Švedijos BVP yra daugiau negu 8% Lietuvos BVP, tai gerai, tai kad jau suvokim, kad visur to šešėlio yra, pakalbėkim tuomet apie priežastis. Vėl tada gal nuo Vytauto pradėsim, nes, man atrodo, kodėl žmonės veikia šešėlį yra vienas iš tų dalykų, ką ponas tyrinėjate. Tai kodėl žmonės veikia šešėlį?
Vėlgi, čia yra taip, kad mes klausime pačių gyventojų, kaip jie suvokia šitą klausimą, kodėl jie mano, kad žmonės perka, aišku, jie, kai sako, jie atspindi savo nuomonę, bet mes klausim, kodėl jūs manote, kodėl žmonės dalyvauja pirmiausia dar prekių ir paslaugų šešėlį, kodėl perka prekes ir paslaugas be čekiuko arba apskritai nelegaliai.
Kodėl perki kontrabandines cigaretes?
Kodėl? Tai neapskaitytų pirkinių priežastis pirmoji vietoj, ir čia visą laiką mes kiek darėm jau ne vienerius metus, visą laiką aukščiausia priežastis, kodėl žmonės mini tai pirkti prekes ir paslaugas legaliai yra brangiau tiesiog. Jie mano, kad jie sutaupo pirkdami prekes ir paslaugas nelegaliai. Kitaip sakant, jie supranta, kad legalios paslaugos yra paprastai tos, kurios yra apmokestinimos, kurios ir reikia praeiti visokius reguliavimus ir jos tampa tiesiog brangesnės. Ir jie mano, kad tai yra geras būdas sutaupyti. Antroje vietoje pagal iš priežasčių yra tai, kad žmonės nežino ir jiems tiesa pasakius, net nerūpi, kad pardavėjas ar yra nelegalus arba nedeklaruoja savo pajamų. Kitaip sakant, jie nesidomi to jiems, tiesiog nėra tai labai rimtas, nėra tai rimtas, rimtas klausimas. Ir čia, aišku, vėlgi mes šnekėjom apie Švediją. Šitas atsakymas Švedijoje yra mažiausias. Jie yra tokie labiau besidomi, jiems yra labiau rūpi, ar iš tikrųjų aš dalyvauju legaliai legaliai savo pirkiniuose.
Bet Švedai, kurie perka nelegaliai, irgi dėl to, kad jiems pigiau nelegaliai.
Taip, aišku, vėlgi tas čia visą laiką yra labai įdomu žiūrėti tas tokį mentalinį, tą tokį kultūrinį skirtumą. Ta priežastis, kad perka, kad nes yra pigiau, Švedijoje vėlgi mažiausiai yra, mažiausiai yra minima tarp priežasčių. Kita dalis yra, aišku, darbo rinkos šešėlis. Ir čia vėlgi yra ta pati tendencija visais metais, kodėl žmonės dirba darbo rinkos šešėlį, kaip jie supranta, tai už šešėlinį darbą žmonės gauna didesnį atlyginimą, darbo santykių apmokestinimas yra didelis. Toks yra atsakymas, kuris visose Baltijos šalyse, Švedijoje mažiau, bet vėlgi tai irgi Švedijoje irgi minima kaip pagrindinė priežastis, nors mažiau nei kitose šalyse. Antra priežastis pagal stiprumą Lietuvoje neoficialiai algą mokėti reikalauja darbdaviai. Tarsi patiria tam tikrą spaudimą iš darbdavių. Trečioje vietoje yra žmonės nemato prasmės mokėti mokesčių, nes valstybės teikiamos viešos paslaugos yra nekokybiškos ar nepakankamos. Tai tam tikra, jie prieštarau, tam tikra forma, protesto forma tarsi yra. Dalyvauja šešėlinė ekonomika, sako, aš net nenoriu legalizuotis, nes nieko negausiu už tai. Iš esmės, tokia yra trečia priežastis jų dažniausiai minima.
Gerai, čia labai įdomiai, Virgilijau, va, trys priežastis.
Tai vėlgi remsios turbūt labiau tyrimais, tais kokybiniais vertinimais, kai mes bandėm visai per kitų autorių patirtim rėmės ir panašiai, tai iš esmės galiu paantrint, ką tyrimai ir kiti apklausos rodo, tai vėlgi rodo, kad tos sinergijos tų bendrų taškų, kokį mes mėsdas dabar pasirinksim skaičiuoti šešėlinę ekonomiką, jų yra, ar ne. Tai viena pirmųjų, ką pažymė kitų šalių autoriai, tai iš esmės mokesčių ir socialinių įmokų našta. Vėlgi klausimas čia reikėtų matyti, atsakyti gyventojai supranta, matyti, kad vat, mokant mokesčių, man ta dalis gali būti didesnė, bet klausimas, ar jie suvokia, kad na, už nesumokėtus mokesčius kenčia viešųjų paslaugų kokybė, kiekybė apskritai, ir tas ryšys toks tarp viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo lyg ir nutrūksta. Bet čia kitas dalykas. Ne? Tada institucijų kokybė ir apskritai korupcija. Jeigu pažiūrėtume korupcijos lygį šalyje ir palygintume su šešėliniu, tai rastume labai daug ko bendro. Nes tas pats, jeigu yra korumpuota šalis, akivaizdu, kad na, po stalu vykstantys sandoriai šešėlio tikrai nesumažinti. Galbūt trečias dalykas irgi reguliavimas reguliacinė aplinka, tai yra jeigu mato gyventojai, kad yra būdas paprasčiau vykdyti veiklą, tai natūralu, kad gyventojas to imsis ir darysis, ar ne? Tai tas reguliavimas, galima apie jį diskutuoti gerai ar blogai, kiek jis prisideda, bet jeigu tokia yra ir jeigu yra palikta kažkokia landa, kaip jo išvengti, nu, natūralu, kad gyventojai yra galvojantis, mąstantis ir jie sieks savo naudos.
Gerai, bet tada sakykit man į vieną klausimą. Tai pavyzdžiui, nu, čia toks populiarus klausimas, ar ne, jeigu jūs sutarėm, kad mokesčiai ar kad legalios prekės kainuoja brangiau ar legaliai darbinį žmogų kainuoja daugiau dėl mokesčių, tai daugas sako, tai gerai, Švedijai daug aukštesni mokesčiai, bet žiūrėkite, ten va šešėlis mažas.
Čia labai dažnai diskusija ir man atrodo, čia yra įdomioji šešėlinės ekonomikos diskusijos dalis, kadangi mums reikia suprasti, kad nors mes identifikuojam mokesčius kaip labai svarbią šešėlinio atsiradimo priežastį, tai kiek šešėlio sukuria mokesčiai labai priklauso nuo kitų įvairių veiksnių. Tai yra pavyzdžiui nuo šalies pajamų lygio. Kitaip sakant, net ir aukštus mokesčius arba aukštesnius mokesčius mokėti toje šalyje, kur žmonės uždirba daug pajamų ir jų atlyginimo aukštesni yra lengviau. Ir dėl to net ir didesnis apmokestinimas toje aukštų pajamų šalyje gali lemti mažiau šešėlių dėl to, kad žmonės tiesiog turi daugiau pajamų. Aš esu paskaičiavęs, pavyzdžiui, kiek lieka lietuviam vidutiniui ir švedui valandinio atlyginimo tuomet, kai jisai sumoka mokesčius. Tai nors ir švedijoje tie mokesčiai šiek tiek didesni, bet vis tiek lieka 5-6 kartus daugiau, nu čia neįvertinant kainų skirtumą, bet įvertinant kainų skirtumą vis tiek bus 2-3 kartus daugiau pajamų, net ir po mokesčių. Taigi, taip sakant, tai, kiek mokesčiai sukelia, šešėlė labai priklauso nuo pajamų lygio šalyje. Kitas veiksnys, aišku, yra, kaip žmonės suvokia na tą mokesčių mokėjimo moralumą. Tose šalyse, kur mokesčių mokėjimas yra tam tikra na, garbinga veikla, kur tu esi, jeigu pilietis, tu jautiesi atsakingas ir už aplinką ir tu savo atsakingumą sieji su mokesčių mokėjimu, ten net ir didesni mokesčiai galbūt sukels mažiau šešėlį, nes žmonės visai kitaip reaguos į tą mokestį, jie tai jaus kaip savo tam tikrą pareigą. Tai labai priklauso ir nuo kultūrinio aspekto ir mes žinome, kad pavyzdžiui Baltijos šalyse na, kovoti su valstybės institucijomis tarsi prieštarauti joms vis dar yra kultūros dalis. Tai galbūt po Sovietų Sąjungos yra toksai dar atėjęs, kad na, valstybė yra arba valdžia visą laiką na, yra tam tikras blogis, prieš kurį reikia kovoti. Ir man atrodo, kad tai ir atsiliepia mūsų požiūrėje į mokesčius. Ir dėl to mokesčiai Baltijos šalyse, na, nors kartais ir mažesni, tiesiog sukuria daugiau šešėlių. Mhm. Ir vat, visą laiką reikia įvertinti tą kontekstą. Bet tai nereiškia, kad mokesčiai nėra šešėlio priežastis. Yra šešėlio priežastis, bet tai, kaip paveikia šešėlį, labai priklauso nuo konteksto.
Šiandien gal aš būtų tik paantrinčiau vietoj to, kas sako, jo, kalbant apie va, tos kiekybinius vertinimus, tai didžiąją dalį, bent jau vat, ilguoju laikotarpiu, jeigu pamatuotume, tai jie netiesioginį arba tiesioginį mokesčių, jie iš esmės lemia, kaip ir tokį šešėlio susiformavimą, jie ir labiausiai. Kitas dalykas apie mokesčių moralumo klausimo, kuo toliau einam, tuo daugiau tyrėjų mokslininkų pasaulyje kelia šios klausimus, nesupranta, kad mokesčių bazė, tai yra ką mes apmokestim, ir dydis tarifas, jis nesugeba paaiškinti, kodėl mes surenkam daugiau arba mažiau mokesčių, ar ne? Todėl vat, Europos komisija, pavyzdžiui, skaičiuoja mokesčių spragą ir, na, siurprizas, Lietuva yra viena prasčiausiai surenkančių mokesčių šalių. Ir toliau keliamas klausimas, kodėl tai yra, liktai mokesčiai yra vieni mažiausiai, jeigu palygintume su bendru vidaus produktu. Tarp kito, tie patys švedai, net, na, ta mokesčių spraga yra skaičiuojama kaip teorinės mokesčių surinkimo dydis, na, praktiškai. Tai pas mus yra žiojas proga, teoriškai turėtume surinkti ženkliai daugiau, negu surinkam praktiškai. Švedijoje yra net atviršiai, paskutiniai tyrimai parodė, kad jie praktiškai surinko daugiau, negu buvo teoriškai paskaičiuota. Ne? Mhm. Tai įdomus dalykai. Tai tas mokesčių moralumas ir vat, apie priemonės, kaip paskatinti gyventojus, vat, suprast, kaip, kodėl vat, valdžia egzistuoja ūkiškai tariant, ar ne, kodėl mes sumokam jie mokesčių, kokias paslaugas už tai ganom. Kas domisi tą informaciją turi, bet nu, sutikim su tuo, ne visi kiekvieną rytą atsikėlė, žiūri, kur čia mano mokesčiai nuėjo, ką aš padarau ir panašiai. Ne? Užsienio patirtis vėlgi rodo darbas mokesčių moralės srityje per ilgą laikotarpį, kas politikam nėra turbūt labai įdomus dalykas, nes jie turi savo rinkimų ciklą. Na, duoda gerų rezultatų, bet na, reikia ten dirbti.
Gerai, paponos jums, nors jau laiko nebedaug lieka. Tai man truputį nepatinka tas mokesčių moralumo paaiškinimas, nes jis yra toks labai paprastas. Žmonės kvaili ir ar neprotingi, ar nepakankamai protingi, nesuvokia, kokia yra valdžia gera, nemoka mokesčių, tai patys kalti. O ar nereikia šito vietu truputį gal apsukti šitą argumentą? Nu, atsakai, ar nesidomi. Gerai, aš domiuosi ir man nepatinka, kur mokesčiai nueina, man nepatinka, kaip valdžios naudoja ir man nepatinka, kiek į mokesčių. Aš esu labai informuotas mokesčių mokėtos ir aš vis tiek, man vis tiek nepatinka, kur tie mokesčiai nueina. Ar nėra čia, kad mes bandom labai supaprastintai pasakyti, kad jeigu tik žmonės žinotų, kokia yra valdžia gera, tai visi pultų noru mokėti mokesčius dar perteklius suneštų.
tas mokesčių moralumo klausimas, kaip ir šešėlinis ekonomikos dalykas, na, negalima sakyti, kad visuomenėms padarysim viską, kad mokesčių mokėtai bus moralus ir jie bus linkę palaikyti vyriausybę, remti, tarkim, mokesčius ar sumokėti ir panašiai. Tas pats labai geras Švedijos pavyzdys mokesčių moralė ten irgi yra apie, jei nesuklysiu, apie 20-30 procentų gyventojų, pagal senokį tiesą tyrimo duomenys, bet naujesnių nėra, kurie sako, esant galimybę švengčių mokėti mokesčius. Tai va tyrimų parodo tą mokesčių moralę. Lietuvoje tas dydis yra ženkliai didesnis ir tai parodo, kad na, ir iš šitoj vietoj va, tiesiog gyventojams padedant suprasti ir užsienio šalių patirtis tiek tolimųjų ir Azijos valstybių, Australijoje ir pas mus Europoje, artimesni kaimynai, kada jie, na, tokią paprastą švietėjišką veiklą pradėdami vykdyti valstybei, po truputį per ilgą laikotarpį mokesčių surinkimui pagerėdavo. Tokia yra tarptautinė patirtis. Ar Lietuvoje tas vyksta? Na, aš tokių labai konkrečių žingsnių kol kas nemačiau.
Gerai, Vytautai, tau tas klausimas. Ar problema tik tas, kad žmonės nesupranta, kokia yra gera valdžia ir kaip jie reikia mokėti mokesčius?
Man atrodo, kad mokesčių moralumas dar nereiškia, nors tai yra samprata gyventojų, tai nebūtinai reiškia, kad tai neatspindi realybės. Man atrodo, tai neprieštarauja vienas kitam. Mes vėlgi, kai sakom, kad vienoje šalyje mokesčiai žmonės labiau moralus mokesčių mokėjimas ir tik kitoj ne, tai dar nereiškia, kad iš tikrųjų tas jūs tą samprata neatspindi to, kad vienose šalyse galbūt ir yra taip, kad jie vienose šalyse labiau skaidriai panaudojamos tos lėšos, kitose mažiau. Vienose šalyse galbūt labiau korumpuotas yra politikai, kitose mažiau. Tai man atrodo, kad ir čia ir yra atspirties taškas mums šnekėti, kodėl tas mokesčių moralumas vienoje šalyje didesnis, kitoje mažesnis, ir tai nereiškia, kad tai yra visiškai išgalvotas žmonių sampratos. Tai galbūt jos susijusios su realybe, mokesčių panaudojimo, pavyzdžiui, ir panašiai.
Gerai, turim baiginėti laidą. Nežinau, mano galva, tai aš sutinku, kad apie tai, kaip tu įsivaizduoji, kokia yra valdžia ir kokia yra valstybė, iš dalies ir tai ir nulėmė tavo norą mokėti ar nemokėti mokesčius. Man tik, kad, vėl, sutinku su jumis, tik aš nuo savęs pridėčiau, kad šitoje vietoje aš kartais liepčiau ir valdžiai save truputį pasižiūrėti, nes tas nepasitikėjimas valdžia ateina nebūtinai iš nežinojimo, ar nebūtinai iš to, kad žmogus yra needukuotas, o kartais gal tiesiog jam nepatinka ir žinojimo, ir iš matymo, kaip valdžia elgiasi. Tai šitoje vietoje visada pasakyčiau valdžiai prieš moralizuojant visuomenę, truputį pasistatyti veidrodį ir patyrinėti savo bruožus. Gerai, tai apie tai, kiek tos šešėlinės ekonomikos Lietuvoje yra ir ką su jie daryti, šiandieną kalbėjome su Lietuvos banko ekonomistu Virgilijum Rutkausku ir Lietuvos Laisvosios rinkos instituto šešėlinės ekonomikos tyrimų vadovu Vytautu Žukausku. Žinių radijo klausytus raginu pasilikti su Žinių radiju, greitai mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią.
Ekonomika šiandien.
Laidą rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
Stebime valdžią.
Sveiki sugrįžę į Žinių radijo eterį, kur mes kaip ir kiekvieną trečiadienį aptariame, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Siūlymas yra valstybinį vartotojų teisų apsaugos tarnybai suteikti įgaliojimus atlikti prekių ir paslaugų kontrolinius pirkimus. Paprastai tariant, tarnyba dabar siuntinėtų slaptus pirkėjus po internetinės ir po fizinės parduotuvės. Tai kitaip tariant, ką nori padaryti vartotojų teisų apsaugos tarnyba, tai kad, kaip kad būdo anksčiau policininkai pasislėpę matuoja greitį, tai dabar nori slaptus pirkėjus siųsti į parduotuvės. Ten žmogus, nežinau, pirktų varškės, batono ir batų, tas kontrolierius ir po to įvertintų, ar tinkamai, nežinau, ar tinkamai aptarnavo, ar neapgavo jo, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai viena vertus, čia, aišku, galima daugybę prijuokauti, kiek čia tai toks už noras kainuos. Bet liūdniau yra, kad čia yra pavyzdys, kaip išimtis tampa taisyklė. O visas tas noras siuntinėti slaptus pirkėjus po verslą atsirado nuo vaistinių. Kai Sveikatos apsaugos ministerija dar prieš porą ar prieš tris, man atrodo, metus sugalvojo, kad jie siuntinės vėlgi apsimetusius pacientus po vaistinės. Šitie apsimetę pacientai, pavyzdžiui, prašys antibiotikų ir jeigu vaistininkas jiems duos antibiotikų be recepto, ko maždaug negalima, tai va tada šita tarnyba ir baus vaistinės ar vaistininkų už tai, kad jiems davė antibiotikų. Ir kuomet keitė įstatymą, visi sakė, žiūrėkite, mes keičiame tik tais vaistinėm šitą įstatymą, prastariant, nesiuntinėsime niekur kitur jokių slaptų pirkėjų, tik tais į vaistinės. Nes vaistinėse įstatymuose yra prašyta, ką turi padaryti vaistininkas, kai tu ateini į vaistinę. Kitaip sakant, kaip turi elgtis vaistų pardavė su tavimi, kad pasiūlyti pigiausią vaistą, neduoti vaistų be recepto ir visa kita, viskas yra prašyta. Ir sako, dėl to mes siuntinėsime žmonės tik į vaistinės, niekur kitur nesiuntinėsime. Nu tai va, praėjo porą metų ir dabar jau jie nori siuntinėti slaptus apsimetusius pirkėjus, tai yra, kaip sakant, kontrolierius apsimetusius pirkėjus, jau ir po paprastas parduotuves. Tai man labai įdomu, ką tas kontrolierius tenais veiks nuėsi parduotuvę. Žiūrės, ar jo čekį teisingai išmušo, žiūrės, ar akcija teisingai paskaičiuota ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia yra vienas dalykas. Antras, kiek tai kainuos ir ką tai parodys. Gerai, galbūt parodys, kad kai kurios parduotuvės galėtų veikti geriau. Bet liūdniausia, sakau, kad yra, kad išimti šitoje vietoje yra tapusi taisyklė ir tai, kas buvo vaistinėse, dabar norima pritaikyti visoms parduotuvėms. Ir antras dalykas, aišku, kas iš to bus. Nes mano galva, čia yra vėlgi vienas iš pavyzdžių, kai valdžia nežino, ką tiksliai reikia daryti, tai daro bet ką. O dar liūdniau tai, kad vėlgi nuo normalios vakarietiškos praktikos, kur pas verslą ateina kontrolierius ir sako, žiūrėkite, aš esu kontrolierius, dabar patikrinsiu, ar gerai jūs dirbat. Grįžtam prie tokių pusiau, nežinau, pusiau sovietinių ar pusiau nepriklausomybės aušros pradžios projektų, kuomet policininkas slepiasi krūmuose ir žiūri, ar kas nors nenusižengia, vietoj to, kad patruliuotų gatvėje ir dėl to niekas nenusižengtų. Pasitariant, iš kažkokio vakarietiško normalaus modelio mes grįžtame į pasislėpusių krūmuose policininkų verslo priežiūros modelį. Tai mano galva, čia yra didelis žingsnis atgal.
Kritikuojame.
Tai, finansų ministerija siūlo, kad verslo liudimus reikia panaikinti auklėms, dirbantiems automobilių remonto, statybų ir namų remonto sektoriuose. Tai reiškia, apie 23 tūkstančių žmonių, kur dabar tose srityse dirba su verslo liudimu, turėtų užsiimti kažkokią kitą formą, ar nežinau, steigti UABą ar dar kažkokią kitą veiklą. Deklaruojama, kad šitas žingsnis padės kovoti su šešėliu, nes nuo šiol, jeigu esate gyventojas ir perkate šitas paslaugas legaliai, kitaip tariant, jeigu perkate legaliai auklę automobilių remonto ar namų remonto paslaugas, už tai galėsite susigražinti dalį savo sumokamo PVM-o. Tai vėlgi, viena vertus, tas dalykas, ką siūlo vyriausybė, kad už išlaidas automobilio remontui, pavyzdžiui, galėtum susigražinti GPM, manau, yra protingas ir senai reikalingas. Galų galę sakau, jeigu šeimą traktuoti kaip įmonę, tai įmonė gali nusirašyti išlaidas nuo mokesčių, tarkime, automobilių remontui arba ofiso remontui, o šeima negali. Tai ta kryptis man patinka. Bet vėlgi, kodėl reikia uždrausti šitoje vietoje verslo liudimus, tai yra visiškai nebūtinai pats protingiausias sprendimas. Aš suprantu, ką jie nori padaryti. Jie nori padaryti, kad pajamos šitose srityse ar auklėse, automobilių remonte, namų remonte būtų apskaitamos. Bet ar verslo liudimų uždraudimas yra geriausias būdas, nesu įsitikinęs.
Kritikuojame.
Taip, Seimo nariai Olekas ir Sabatauskas siūlo nustatyti, kad ligos išmoka tėvai gautų ir tais atvejais, kai vaiko mokykloje įvedamas karantinas. Tai vėlgi, dabar jau yra tie dalykai, jeigu tavo vaikas susirga, tai neini darbą ir gauni išmoką, bet dabar, vat, jeigu jūsų vaiko mokykloje įvedamas karantinas ir jūsų vaikas net neserga, bet tarkim neturite kur jį leisti, tai irgi gautumėt išmoka už tai, kad vaikas neserga, nors mokykloje karantinas. Nežinau, gal ir kažkam skamba gražiai, tačiau bent jau gerai, kad vyriausybė tam nepritarė ir mano nuomonė turi teisingus argumentus. Tai visų pirma, iš kokių pinigų yra visada geras klausimas paklausti, nes ligos draudimas yra šiaip didžiausia deficitą turinti valstybinio socialinio draudimo rūšis. Kaip paprastai tariant, kai dabar ligos draudimo išmokas galima gauti praktiškai už bet ką, tai natūralu, kad šitoj srity pinigų trūksta. Antra, kai pinigų trūksta, tai šitos įsipareigojimai ar šitos pinigai yra lėšos, yra imami iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, pensijų draudimo. Ir vėlgi viena iš priežasčių, kur galima sakyti, kur nuteka pensijų pinigai, tai yra į kitos rūšies draudimus, kurie kompensuojami iš pensijų. Nors bendrai tai yra visiškai nesusiję dalykai. Pensininkai jau senai savo vaikus užaugino ir jiems karantinas yra joks nesvarbus. Trečia, net jau dabar darbo kodekse jau yra reglamentuota, kad jeigu tavo vaikas serga, tai gauni papildomus laisvadimus ar atostogų dienos, kurias gali pasinaudoti, jeigu esi tėvas. Yra galų gali ir mamadienį ir taip toliau ir taip toliau. Tai mano galva čia vėlgi noras tiesiog padalinti pinigų, negalvojant iš kur jų paimti.
Kritikuojame.
Ne naujiena, bet sveikatos apsaugos ministerija ir toliau stumia pacientų teisų žalos sveikatą atlyginimo įstatymo projektą. Ir čia projektas yra apie tai, kaip atlyginti pacientui ar paciento sveikatai ligoninėje padarytą žalą. Čia turtinė ir neturtinama. Tai iki šiol reikėdavo įrodyti, kad tai yra gydytojo kaltė. Dabar yra siūloma, kad jeigu tau atsitiko ligoninėje koks nors netikėtas įvykis ar ten patyrėjai žalą, tai tu gautum kompensaciją kažkokią, tai nepriklausomą nuo to, buvo tai gydytojo kaltė ar nebuvo. Ir vėlgi, sutinku, kad klausimas yra didelis ir sudėtingas, bet kas mane šitoje vietoje neramina, tai kad vėlgi net jeigu ir bus įvestas papildomas, tarkime, 0,3% mokestis prie sveikatos draudimo už į fondą, kuris tokius atvejus kompensuotų, net jeigu tai, tarkime, paskatintų ligonės elgtis geriau, nors aš labai abejoju ir dabar ligonės sąmoningai kažką daro blogai, visų pirma, tai yra, iš kokių pinigų tai bus kompensuojama, vienai par kitaip poliklinikos ir ligoninės yra iš mokesčių mokėtojų pinigų kompensuojama, tai reiškia, mes patys susimokėsim tiesiog už tą fondą. Antras, no, realiai yra išmušiamos alternatyvos privačiai draudimo sistemai. Vėlgi, kaip vakarų pasaulyje, galbūt gudresnis mechanizmas yra, kad pačios ligoninės draustusi nuo tokių netikėtų atvejų ir iš to draudimo fondo tos pinigus mokėtų. Ir vėlgi, aš sutinku, kad čia yra sudėtingas dalykas, bet jeigu kiekvienas galės gauti kompensaciją netgi ir tais atvejais, kai dalykai yra nutikę ne dėl gydytojo kalties, o dėl, nežinau, nenugalimos priežasties, dėl force majeure ar dar kažko, tai aš bijau, kad dėl žalos atlyginimo labai pradės kreiptis ne vienetais, o šimtais ir tūkstančiais. Ir visada klausimas, kas visas tas išmokas sumokės, ir čia liūdniausia, kad vėlgi sumokės tie patys mokesčių mokėtojai.
Kritikuojame.
Taip, Seimas pradėjo svarstyti valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo projektą. Vėlgi, viena vertus nieko blogo, kita vertus siūloma nustatyti, kad saugiu valstybės duomenų perdavimo tinklu ir duomenų centru, žodžiu, yra toks saugus valstybinis tinklas, kad ten vaikšto labai slapta informacija ir kuriamas, žodžiu, yra tas tinklas esamas plus priorio kuriamas valstybinis duomenų centras, kur irgi turėtų būti slapta informacija, bet tai viskas šitoj būtų gerai, bet įstatymo projekte numatyta, kad jame reikės tuo slaptu tinklu ir slaptu duomenų centru turės naudotis valstybės institucijos įstaigos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos ir visai, kas bus įrašyti į sąrašą. Kadangi tas šitas sąrašas nėra aiškus ir konkretus, kas gali nutikti blogoj variantu, tai kad bus sukurtas valdiškas telekomas. Paprastai tariant, jeigu šitas valdiškas saugus tinklas būtų naudojamas tik tais ypatingai slaptai informacijai, viskas čia gerai nesiginčiame. Bet ko aš bijau pagal tai, kaip dėliojamas yra įstatymas, aš turiu tokią paranoją ar spėjimą, kad kažkas valdžioje nori sukurti valdišką telekomą ar valdišką, nežinau, ryšio įmonę ir visas valdiškas įstaigas ten nukreipti. Kad maždaug kam pirkti tas mobilaus ryšio ar duomenų centrų paslaugas iš privataus sektoriaus, jeigu galima turėti savo. Tai vat ko aš šitoje vietoje bijau ir tikiuosi, kad mano baimės nepasiteisins, bet aš ko bijau, kad yra kuriamas ar kažkas nori sukurti valdišką telekomą.
Pritariame.
Nedažnai pritariu sveikatos apsaugos ministerijai, bet ką reikia pagirti, kad imasi valdymo savo įstaigų optimizavimu ir iš 19 įstaigų liks 12, bus sutaupyta pinigų tiek darbuotojų sumažinus, tiek įstaigų sumažinus, jeigu tai padarys, puiku, detalių nežinau, bet vėlgi principas, kad einama link įstaigų skaičiaus mažinimo ir netgi darbuotojų skaičiaus mažinimo, manau, yra geras.
Pritariame.
Ūkio ministerija iki gerą dalyką padarė, siūlo pelno mokesčių ir gyventojų pajamų mokesčių projektais neapmokestinti pajamų natūrą išlaidų skirtų darbuotojų maitinimui ir transportui, žodžiu, atvykti darbą ir parvykti iš jo. Ir aišku, iš pajamų atskaitomo išlaidų suma negalėtų viršyti 5% darbuotojo darbo užmokesčio. Na, kitaip tariant, kad pradėtų tuo, nebūtų tuo piknaudžiaujama. Tai mano galva yra šiaip visai protingas sprendimas, nes dabar galiu atvarka, kad jeigu įmonė atlieka maitinimą numatytą kolektyviniai sutartį, tai visi ir visi darbuotojai be išimties gali tuo naudotis, tai dabar irgi 5% galima nuo mokesčių nusiskaičiuoti. Tai kas šito įstatymo yra siūloma, tai iš esmės ta tvarka yra paraplečiama. Jeigu duoda tu darbuotojui automobilį, jeigu darbuotoją maitinat, ar patiriat, ar vėlgi suteikia darbuotojui kažkokių tai naudų, kurias darbuotojas patiria kaip naudą, tai jeigu tai neviršia 5% darbo užmokesčio, tai kaip natūra nebūtų apmokestinama. Nes dabar, kaip žinot, jeigu duoda darbuotojui automobilį, tai darbuotojas turi už tai dar susimokėti mokesčius, nes atsitis gavo, ar neva tai gavo pajamas natūrą. Tai jeigu tai bus palengvinta ir bus įvesta ta riba, kad jeigu tai akivaizdu, kad čia yra ne darbo užmokestis piknaudžiaujama mokesčius optimizuojant, o tiesiog darbuotojas naudojasi automobiliu atvykti parvykti, ar tiesiog išlaidas kompensuojamas darbuotojui atvykti parvykti, tai manau yra geras sprendimas, nes visi galėtų tuo naudotis.
Pritariame.
Taip, čia aktualu, kas, jeigu esate valdiška mokykla ar ruošiatės teikti privačią mokyklą, tai yra mažinami neužstatyto ploto sklypo reikalavimai mokykloms ir taip pat sporto salių bei aikštynų reikalavimai nedidelėms mokykloms. Paprastai tariant, jeigu planuojate steigti naują mokyklą ar mažą mokyklą, jums tai būtų lengviau. Pagal šitą naują įstatymą mokykla galės veikti ne mokslo paskirties patalpose ir jeigu tokią mokyklą turėsit, pavyzdžiui, nežinau, išsinomavę šiaip ofisų komplekse patalpas mokyklai, tai galėsite nerinkinėti universalios sporto aikštelės, o užtikrinti, kad moksleiviai sportuoja kažkokio tai kitoje sporto aikštėje. Kitaip tariant, dabar viena iš problemų, kuriant mokyklą, tai kad reikia turėti sporto salę. Ar dažnai labai reikia turėti sporto salę. Nes tiesiog sovietmečio tai būdavo. Ir jeigu šiaip jūs, pavyzdžiui, įrenginėjat mokyklą kitose patalpose, ne ten, kur buvo numatytos patalpos mokyklai, bet šiaip pasistatėt pastatą ar sinomavot, tai viena iš kliučių ateina pas jūs ir klausia, kur yra jūsų sporto salė. Tai dabar, kas yra teisinama, galima sakyti, žiūrėkit, mūsų vaikų yra 20, ir mes į fizinio pamokas jas nuvešime į kažką kitą sporto salę, ar impuls sporto klubą, ar į baseiną, ar į vandens pramogų parką, ar dar kažką kitą vietą, kur gali vaikai pasportuoti. Ir tai, manau, yra daug protingesnis sprendimas, negu kad įvesti visiems turėti sporto salę ir ją po to dar šildyti visą žiemos sezoną. Apskritai, kodėl kiekviena mokykla turi turėti sporto salę, jeigu ta sporto salė gali išsinuomoti iš kitos mokyklos. Tai vat šitas pakeitimas, kad nuo šiol bus galima tai daryti, manau, yra protingas.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvom paruošę jums šią savaitę, pasimatysime kitą trečiadienį, nežinau, gal jau bus kokie talonai ir kuponai ir radijo įvesti. Iki.